Tervetuloa Soinin helluntai-seurakunnan Jumalan palvelukseen. Alkupuheen pitää Maria Hietanen, todistuspuheenvuoron käyttää Inkeri Saarimaa. Päätöspuheen pitää Esa Hietanen. Musiikista vastaa Sabaim-lauluryhmä Alajärveltä sekä Soinin helluntai-seurakunnan kuoro. Alkulauluna laulamme hengellisestä laulukirjasta laulun numero 348.
Kautta kärsimysten voittoon käynyt tie on Jeesuksen. Toista tietä suotumassa varjojen. Katso Israel, kun pyrkii maan Herran lupamaan. Vaarojen ja vaivan kautta matka sinne
Halleluja, halleluja, shalom.
näin sulle Herran lapset tänään toivottaa. Salom, 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 nyt kaikki kuullassa voi ilo sanomaan. Salom, 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 vain Herra Jeesus levon rauhan antaa voi. Shalom, Alehen, Alleluja, hän sinut haluaa nyt jo täyttää rauhallaan. Shalom, Alehen, Alleluja, hän sinut haluaa nyt jo täyttää rauhallaan. Alleluja, Alleluja, Shalom.
Mulla on ollut ajatuksia semmoisesta asiasta kuin odottamisesta ja hiljaisuudesta. Ja ihan muutama ajatus. Psalmeja kun lukee ja tätä Jumalan sanaa, niin siellä puhutaan paljon siitä odottamisesta. Ja sanotaan, että odota Jumalaa. Ja miksi murehdit, huolehdit? Odota minun sieluni Jumalaa, ja sitten siinä on lupaus monta kertaa, että vielä minä saan kiittää hänen apuaan. Ja tässä kun viime aikoina on ollut lähellä ystävää, läheistä ystävää, joka on vakavasti sairas, niin ollaan mietitty yhdessä yleensäkin elämää ja hiljaisuutta ja sitä pysähtymistä. Kuinka vaikea on ihmisille niin kuin pysähtyä. Ja kuunnella oman sisimpänsä ääntä. Mitä siellä on? Mitä minussa on? Ja tämä maailma on hyvin äänekäs. Se kaikella tavalla tuo sitä, joka häiritsee meitä, meidän mieltämme. Ja mä ajattelinkin sitä, että varmaan yksi on, miksi vihollinen ei oikein tykkää siitä esimerkiksi, kun hiljentyy ja alkaa rukoilla tai menee Jumalan kasvojen eteen, niin varmasti kaikki olette samaa mieltä, että esteitä on ihan monia, jotka yrittää estää sen, että minä hiljentyisin, että minä olisin Jumalan edessä. Ja mä uskon, että se johtuu juuri siitä, koska se on meille äärettömän arvokasta pysähtyä kuuntelemaan, mitä oikeastaan mun sisimmässäni on. En tarkoita sitä, että meidän täytyy väärällä tavalla tai negatiivisesti itseämme kielteisesti tutkia tai pysähtyä, vaan koska Jumalan sana sanoo, että odota Jumalaa, pysähdy, tutki itseäsi, koettele itseäsi. Se jotenkin oikein sovi tähän ihmismieleen, koska me ehkä pelkäämme sitä, että mitä oikeastaan minussa on. Pysähtyminen ei ole helppoa ja me pelkäämme ehkä omia ajatuksia ja tunteitamme, koska meillähän on niin monenlaisia tunteita ja joskus ne tunteet on sullottu sinne, niitä ei ole ehkä vuosikausiin päästetty oikeasti edes tuntemaan, mitä minä edes tunnen. Mutta silti Jumala on luonut meidät sellaiseksi. Jumala on luonut meihin kaikki nämä elementit, tunteet. Kaikki tämä ihmiselämä. Ja mä uskon, että Jumala haluaa, että me opittaisiin tuntemaan myöskin itsemme Jumalan kanssa, koska me ollaan Jumalan kuva. Joku on sanonut, että mitä enemmän tunnet itseäsi, tunnet Jumalaa, koska olet Jumalan kuva. Eikö aika mielenkiintoinen sano? Mutta täällä kun psalmissa sanotaan, että Psalmi 25 sanoo näin. Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni. Jumalani, sinun minä turvaan. Älä salli minun joutua häpeään. Älköt viholliseni saako riemuita minusta. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Herra, neuvon minulle tiesi. opeta minulle polkusi, johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala, sinua minä odotan kaiken päivää. Psalmin kirjoittaja oli löytänyt aarteen. Hän odotti Jumalaa kaiken päivää. Minä uskon, että se oli asenne, se oli pysähtyminen ollut jo aikoja sitten, ja hän oli löytänyt aarteen siinä pysähtymisessä Jumalan kohtaamisen niin, että hän pystyi ja voi elää siinä kaiken päivää. Ja mä ajattelin, että kun me tiedetään se, että Pyhä Henki, puolustaja, lohduttaja on meidän kanssamme, kun olet antanut elämäsi Jumalalle ja oot saanut kokea Jumalan läheisyyttä, läsnäoloa, meissä on Jumalan henki, Jumala vaikuttaa meissä. Ja mä ajattelin, että tuossa pysähtymisessä, joskus me ajatellaan ja pelätään turhaa sitä, että mitä Jumala meissä vaikuttaa tai paljastaako Jumala jotain kamalaa minun sisimmästäni tai näyttää minulle jotain sellaista, mitä minä en haluaisi nähdä. Mutta mä ajattelin tämän näin, että miten Jumala näkee varmasti sen niin, että kun hän lähetti puolustajan, ei hän lähettänytkään syyttäjää. Kun tämän puolustajan kanssa me pysähdytään, me uskalletaan pysähtyä tämän puolustajan kanssa, Pyhän Hengen kanssa. Koska hän lohduttaa, hän rohkaisee, hän paljastaa totuuden. Hän paljastaa myöskin sen totuuden, että sinä olet Jumalan lapsi. Vaikka vihollinen sanoisi mitä tahansa, vaikka sun tunteet jylläis kuinka välillä, niin Pyhä Henki paljastaa totuuden, että sinä olet Kristuksessa ja sinä olet turvassa. Ja minä uskon, että vihollinen ei haluaisi tätä totuutta meille joka päivä paljastaa. Se yrittäisi pimentää, että me niin kuin masennuttaisiin tai me epäusko saisi valtaa. Mä uskon, että tämä pysähtyminen ja hiljaisuudessa Jumala edessä oleminen on juuri sitä, että Pyhä Henki vahvistaa meille justiin niitä asioita, mitä Jumala tahtoo vahvistaa meitä niin, että me voimme olla niitä Jumalan palvelijoita ja Jumalan lapsia, ei vaan palvelijoita, vaan Jumalan lapsia. Nähdä, kuinka hän rakastaa meitä juuri sellaisena kuin me ollaan. Kaikesta huolimatta, niin kuin me täällä jo kuultiin. Ja niin kuin täällä sanotaan, että toinen Raamatun paikka, tämä oli mun mielestä ihmeellinen Raamatun paikka, tämäkin täällä psalmissa, kun tässä sanotaan, että Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Siihen, että Jumala Jeesuksessa sovitti minut. Sehän on suurin armo, mitä ihminen voi kokea. Panee toivonsa tähän. Ja Jumala mielistyy siihen. Tämä on kyllä niin mahtavaa tämä usko, että ei tämä mahtavampaa voi olla.
Minä nostan silmäni vuorille, mistä tulee apu minulle? Apu tulee minulle Herralta. Hän tehnyt on taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku. Katso hän, joka Israelia varjelee, ei torku, ei nuku hän. Minä nostan silmäni vuorille, mistä tulee apu minulle. Apu tulee minulle Herralta. Hän tehnyt on taivaan ja maan. Minä nostan silmäni vuorille, mistä tulee apu minulle, apu tulee minulle Herralta. Hän tehnyt on taivaan. sinun pelastajasi. Herra on suojaava varjosi, Herra varjelee sinut pahasta. Nyt ja iankaikkisesti. Minä nostan silmäni vuorille, mistä tulee apu minulle. Apu tulee minulle Herralta. Hän tehnyt on taivaan ja maan. Minä nostan silmäni vuorille, mistä tulee apu minulle. Apu tulee minulle Herralta. Hän tehnyt on taivaan ja maan. Herra varjele sinun lähtösi. On kanssasi päivällä yöllä. Herra varjele sinun sielusi. Nyt ja iankaikkisesti. Minä nostan silmäni vuorille, mistä tulee apu minulle. Apu tulee minulle Herralta. Hän tehnyt on taivaan ja maan. Minä nostan silmäni vuorille, mistä tulee apu minulle. Apu tulee minulle Herralta. Hän tehnyt on taivaan ja maan.
Mielessäni on ollut sellaiset laulun sanat, että eivät naulat sua lyöneet ristille, eivät pilkkahuudot vahingoittaneet, vain ristin puuhun löivät minun syntini. Ja kun ajattelemme, että koko maailman synnit oli sälytetty Jeesuksen harteille ja hän teki sen työn viimeistä piirtoa myöten, hän kulki sen tien. Ja mielessäni on ollut eräs aivan kuin tämän Via Dolorosa-tien huipentuma täältä Matteuksen evankeliumista luku 27 ja 50. Niin Jeesus huusi taas suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousimisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maan järjestyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat, totisesti tämä oli Jumalan poika. Ajatelkaa, mikä valtasuuruus, maailman kaikkien aikojen suurin tapahtuma. Tähän ei löydy sanoja, millä tätä voisi ilmaista, kun taivas koskettaa maata. Meidän kuninkaamme antaa henkensä. Ja Jeesus vietiin hautaan ja hauta sinetöitiin ja suuri kivi vieritettiin haudan suulle. Ja vartijat vielä vartioitsivat Jeesusta. Mutta ei hauta voinut pidättää meidän Herraamme. Siellä nähtiin, että vain kääriliinat olivat jääneet hautaan. Jeesus oli ylösnoussut. Hän oli vapaa. Hän oli täyttänyt sen tien. Ja se ylösnousemusvoima kirjoitusten mukaan täyttyi. Ja me saamme elää tästä ylösnousemusvoimasta. Me olemme saaneet tulla kuolemasta elämään, pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. Ja kerran tämä ylösnousemusvoima aivan kuin huipentuu, kun Raamattu sanoo, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten me, jotka olemme elossa, me saamme nousta yhdessä heidän kanssaan ja Herramme vastaan sinne pilviin. Ja me saamme olla aina hänen kanssaan. Ajatelkaa, kaikki vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa ja me saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Raamattu sanoi, että nostakaa päänne, teidän vapautuksenne on lähellä. Muistetaan tämä, että meidän vapautuksemme on todella lähellä. Mutta nyt me olemme vielä matkalla ja Jeesus, kun hän täällä maallisen vaelluksensa aikana kulki, niin häntä seurasi aina paljon kansaa ja Minne hän vaan menikin, niin aina kansaa kokoontui sinne. Ja Raamattu sanoo, että hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä heidän kirjan oppineensa. Ja kerran Jeesus oli opetuslastensa kanssa ja suuren kansanjoukon saattamana lähtivät Jerikosta. Niin siellä tien varrella istui sokea mies, Bartimeus. Jeesus, vaikka oli aina kansanjoukon ympäröimänä, niin hän ei koskaan ohittanut yhtä ihmistä. Tämä meidän kuninkaamme, hän aina huomioi yhden ihmisen. Ja tämä Bartimeuskin, joka oli sokea, hän istui siellä tien vieressä kerjäämässä ja tapansa mukaan. Ja hän tunsi Jeesuksen, kun ajattelemme seuraavia tapahtumia, mitä tapahtui, niin hän tiesi, että Jeesus voi parantaa sairaita ja mitä ihmeitä hän on tehnyt. Niin hän varmaan monta kertaa ajatti, että voi kumpa minä pääsisin tuo Jeesuksen luokse. Hän voisi antaa minulle näköni jälleen. Mutta hän ajatteli, että ei minulla ole ketään, joka minua Jeesuksen luokse veisi. Mutta sitten eräänä päivänä kuuluu tavallista enempi siinä tiellä liikettä ja hälinää. Ja hänelle tullaan sanomaan, että Jeesus kulkee tätä tietä. Voi mikä sanoma. Jeesus menee näin läheltä minua. Ja hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin huutaa. Hän ajatteli, että mä huudan niin lujaa, että Jeesus kuulee. Ja hän alkaa huutaa, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja sitten tullaan häntä kieltämään, että ole nyt hiljaa, että ei Jeesuksella nyt ole aikaa sinun luoksesi tulla. Mutta hän ei kuuntele heitä, vaan hän huutaa vielä lujempaa, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja Jeesus kuulee hänen huutonsa. Hän pysähtyy ja sanoo, että tuokaa hänet tänne. Sitten siellä jo ne, jotka olivat kieltäneet häntä, niin menevät sanomaan, että ole turvallisella mielellä. Hän kutsuu sinua. Mikä ilo Bartimeuksen sydämessä, että Jeesus kutsuu minua. Ja heti hän hyppää pystyyn ja heittää vaippansa ja menee Jeesuksen luokse. Ja Jeesus, josta Raamattu sanoo, että hän ei ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Hän kysyy tältä sokealta mieheltä, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Ajatelkaa tämä kunnian kuningas. Hän tiesi kyllä, mikä Bartimeuksella oli asia, mutta hän kuitenkin haluaa, että tämä Bartimeus omalla suullaan sen sanoo, että mikä hänellä on asia. Ja ajattelin, että me saamme tänä päivänä jokainen tuoda asiamme hänelle tiettäväksi, mutta ennen kaikkea Jeesus varmaan haluaa kuulla ne sanat, että saisin syntini anteeksi. Se on se kaikista tärkein tapahtuma meille jokaisille, että me saisimme syntimme anteeksi, mutta me saamme myöskin kaikki asiamme tuoda hänelle tiettäväksi. Olipa meillä mitä asioita vaan, niin me saamme tuoda hänelle tiettäväksi. Ja niin tämä Bartimeus sanoo, että saisin näköni jälleen. Ja Raamattu sanoo täällä, että niin Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi tiellä. Hän sai näkönsä jälleen. Mutta kerron teille, kuinka pysähdyin sitten kuitenkin tämän jakeen edessä ja tuli mieleeni ne viime vuosikymmenen tapahtumat, kun puolisoni Taito sairasti syöpää ja miten monet kerrat rukoiltiin hänen puolestaan, että Herra koskettaisi ja parantaisi. Sitten kun mä luin tämän, niin mä ajattelin, että, niin, että meillä oli varmaan niin pieni usko, että Jumala ei ilmestynyt. Mutta sitten mä ajattelin, että ei asia ole näin. Minulla on niin suuri Jumala, että hän tietää, mitä hän tekee. Ja luin Tapani Suonnon kirjasta, että kyllä siellä rukoiltiin paljon, että tulinen pätsi sammuisi, eikä niitä Danielin tovereita olisi tarvinnut sinne tuliseen pätsiin heittää. Mutta ne kuitenkin heitettiin, ja pätsi ei sammunut. Mutta mitä saamme lukea? Nebukadnessari kävelee siinä pätsin luona, niin hän näkee, että siellä on myöskin neljäs, ja he vapaana kävelevät siellä tulessa. Ja hän sanoo, että tämä neljäs on näyttää Jumalan poika. Ajatelkaa mikä tilanne. Hän näki siellä Jumalan pojan siellä tulisessa pätsissä. Me emme aina tiedä, mikä on meidän elämässämme Jumalan tarkoitus. Ja hän sanoi, että kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Mutta se olisi tärkeintä, että me voisimme olla elämässämme ja tässä pimeässä maailmassa vaeltaa niin, että joku voisi sanoa, että minä näin hänen elämänsä kohdalla Jumalan pojan. Me itsessämme olemme tosi heikkoja ja vajaita, mutta hän voi meitä käyttää, jos me hänelle annamme koko sydämemme ja haluamme palvella häntä. Mutta tänä päivänä, jos tunnet, että sinulla on asioita, niin Jeesus on pysähtynyt sinun kohdallesi ja hän on ylösnoussut ja hän kysyy, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Me saamme jokainen kertoa hänelle omat asiamme ja rukoilla. Joskus olen kuullut sanottava, että se on epäuskoa, kun sanoo, että on, jos se on Jumalan tahto, mutta todella Jumala on niin suuri, että hän tietää, mitä hän tekee. Ja Jeesuskin rukoili, että isä ei niin kuin minä tahdo, vaan niin kuin sinä. Ja me saamme turvallisin mielin käydä eteenpäin ja odottaa tätä ylösnousemuksen aamua ja viedä viestiä eteenpäin, että Jeesus on ylösnoussut ja hän elää ja hauta on tyhjä. Ja kerran meiltäkin kaikki nämä kääriliinat, mitä täällä meillä näitä siteitä on, niin ne jää tänne maan päälle ja me saamme nousta Jeesusta vastaan. Että kaikki silloin olisimme valmiina, kun Jeesus tulee omansa hakemaan. Siunausta teille kaikille.
Kun Jeesus saapuu, niin pilviin, hän uskovaisen vie kotiin. Ja siellä alkaa hätkarin saan, ja uskovaiset siellä kruunataan. Uskossa nostan katseen ylös pilviin. Me saamme laulaa, halleluja.
Tummat pilvet taivaan sinen peittää. Tuuli voimistuu ja viilenee. Vesipisaroita alas heittää. Se sadetta ennustelee. Säteet auringon kun valon antaa. Pienet lintuset saa laulamaan onnestaan. Luomakunta hiljaa vartoo, kastetta taivaista. Luomistyönsä hyvin teki kerran, kaiken sanallaan hän valmisti. Ihmislapsen kuvakseen loi Herra, se luoduistaan on kallein. Taivas itkee surun kyyneleitä, vuoksi lapsasen pois poikenneen langenneen. Taivaan isä luotansa ei heitä, vaan armossaan ain varjeleen. Polte auringon jos taipaleella, kaiken vihreyden kuivattaa. Jeesuksessa väsynyt saa suojan ja odottaa virvoitusta. Kuiva maa raikasta vettä ottaa, sitä taivas tarjoaa ajallaan lahjanaan. Kaikki janovaiset saavat juoda erämaan keitahaksaan. Kuiva maa raikasta vettä ottaa, sitä taivas tarjoaa ajallaan lahjanaan. Kaikki janovaiset saavat juoda erämaan keitaksaan.
Rauhaa teille kaikille. Jesajan kirjasta luvusta 61. Luen siitä alusta kaksi jaetta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Tässä on erittäin selkeä ennustus Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tämä ennustus tuli Jesajan kautta jo satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymä, Jeesuksen maailmaan tuloa. Ja tämä, mitä Jesaja tuo tässä esiin, se todistaa meille Jumalan sanan, se todistaa Raamatun jumalallisuudesta. Joskus tähän kysymykseen on törmännyt, ja ehkä sinäkin, joku saattaa kysyä, onko Raamattu jumalallinen kirja, onko Raamattu Jumalan sana, vai onko se vain ihmisten keksimä kirja? Onko se vain ihmisten ajatuksia? Mutta oikeastaan, jos me ajatellaan Jumalan sanaa, niin on kolme sellaista asiaa, jotka todistaa sen puolesta, että Raamattu on Jumalan hengestä syntynyt Jumalan sana. Ensimmäinen asia, joka todistaa tästä, on Raamattu itse. Esimerkiksi vanhassa testamentissa on yli 300 profetiaa, ennustusta, jotka ovat täyttyneet uudessa testamentissa. Ja ajattelepa tätä oikein, että satoja vuosia ennen profeetat ovat ennustaneet asioita, jotka ovat sitten toteutuneet ihan kirjaimellisesti ja täydellisesti. Kuka muu voisi saada tällaista aikaan kuin Jumala? Kukaan ihminen omassa viisaudessaan ei pysty ennustamaan satojen vuosien päähän asioita, jotka toteutuu täydellisesti. Ja nämä asiat vielä, mitkä ovat toteutuneet, ne on pystytty myöskin historiallisesti todistamaan. Ja toinen asia, mikä todistaa Raamatun jumalallisuudesta, on ihan tällaiset tutkimukset. Kun me oltiin siellä Israelissa viime keväänä, me tavattiin siellä eräs suomalainen arkeologi, joka kertoi, että kun siellä tehdään kaivauksia, niin jatkuvasti tehdään semmoisia löytöjä, jotka todistaa aina vaan selvemmin Raamatun olevan Jumalan sanaa. Ja puhuu sen puolesta, että Raamattu on todellakin Jumalan hengestä syntynyt kirja. Ja kun Raamatussa puhutaan tällaisesta kansasta kuin heettiläiset, niin pitkään oltiin siinä uskossa että, ja luulossa, että tällaista kansaa ei ole ollutkaan, mistä Raamattu puhuu. Ja sen tähden Raamattu joutui monen ihmisen mielessä niin kuin naurun alaiseksi, kun Raamattu puhuu paljon heettiläisestä kansasta, ja ei sellaista ole mitään todisteita, että tällaista kansaa on ollut. Joitakin aikoja sitten Turkissa tehtiin kaivauksia, ja sieltä löydettiin kaupunki noissa kaivauksissa, jotka todisti tämän heettiläisen kansan olemassaolosta. Tällainen kansa on todella ollut, se on historiallisesti todistettu asia. Ja kolmas, mikä todistaa Raamatun jumalallisuudesta, on ihmisten omat kokemukset. Minä uskon, että meillä kaikilla on kokemus, henkilökohtainen kokemus, joka ollaan uskossa. Meillä on kokemus Jeesuksesta, Kristuksesta. Meillä on kokemus Jumalan sanan voimasta elämässämme. Ja sitähän kukaan ei voi tehdä tyhjäksi. Se, mitä sä oot kokenut omassa elämässäsi, oot kokenut, että sun elämä on muuttunut, sä oot saanut uuden elämän, rauhan omaa elämään sisimpään. Ei kukaan voi tehdä sitä tyhjäksi. Se todistaa meille Jumalan sanan paikkansa pitävyydestä ja siitä, että Jumalan sana on todellakin syntynyt Jumalan hengestä. Raamattu on syntynyt Jumalan hengestä. Ja tässä Jesajan kirjassa todella Jesaja tuo esiin ennustuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja puhuu tässä asioita, mitkä toteutu täysin sitten Jeesuksen elämässä ja Jeesuksen toiminnassa. Esimerkiksi apostolien tekojen 10. luvussa, jakeessa 38, täällä sanotaan näin, että te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaisi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Tässä toteutuu täysin se, mitä Jesaja sanoo, kun hän puhuu Jeesuksesta. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa, tekemään näitä asioita. Ja tätähän Jeesus teki kaikkea, kun hän liikkui täällä maan päällä. Ja tätä hän tekee edelleen tänä päivänä, henkensä kautta, sanansa kautta. Ja Jesaja sanoo tässä, että hän on lähettänyt minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Evankeliumi on hyvä uutinen. Se on todella hyvä uutinen Jumalalta meille ihmisille. Se on ilosanoma. Se on sanoma, joka antaa sisäisen rauhan, sisäisen vapauden ihmisen elämään. Ja tämä varmasti monet olemme saaneet Jumalan armosta kokea omassa elämässämme. Sitten Jesaja jatkaa tässä, hän sanoo, hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Ja näitä särjettyjä sydämiä on tämä maailma täynnä, myöskin tänä aikana, jossa me eletään. Joskus elämä voi iskeä ihmisen sisimmän rikki. Asiat, joita ihminen kokee elämässään, kipeät asiat, tuskalliset asiat, kokemukset, voi särkeä ihmisen sydämen niin, että ihminen kantaa sisällään tuommoista rikkinäistä sisintä. Mutta tiedätkö, että kun Jumalan rakkaus saa koskettaa. Kun Jumala saa Pyhän Hengen kautta koskettaa meidän sisintä, on mahtavaa kokea sitä, kuinka sisin voi kokea parantumista. Voi kokea sitä, että hän, Jumala, Jeesus Kristus, Pyhä Henki, hän sitoo särjetyt sydämet. Hän vuodattaa rakkautensa. Hän koskettaa ja parantaa. Synti on myöskin semmoinen asia, joka rikkoo aina jotakin ihmisen elämässä ja sisimmässä. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan eräs tapaus, jossa Jeesuksen tykö tuotiin nainen, joka oli tavattu aviorikoksesta. Ja nämä fariseukset toi tuon naisen Jeesuksen luokse ja sanoi Jeesukselle, että Mooses on säätänyt, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot tähän? Siinä oli ihminen Jeesuksen edessä, joka sisin oli rikki synnin tähden. Ja Jeesuksen reaktio oli kokonaan erilainen, mitä ehkä ihmiset ajattelivat. Jeesuksen olisi ollut helppo olan kohautuksella ohittaa tuo asia sanoa, no niin, näin on todella kirjoitettu, että tuollaiset on kivitettävä. Mutta mitä Jeesus sanoo? Jeesus sanoo, että kuka teistä on synnitön, se heittäköön sen ensimmäisen kiven. Ja Raamattu sanoo tässä, että nämä kivittäjät lähtivät pois yksi toisensa jälkeen. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus ja se nainen. Ja kun Jeesus sanoo, että missä ne ovat sinun syyttäjäsi, eikö kukaan olisi sinua tuominnut, niin nainen sanoo, Herra, ei kukaan. Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Minä uskon, että nuo Jeesuksen sanat olivat kuin lääkettä tuon naisen rikki menneeseen sisimpään. Tuohon sydämeen, jonka synti oli lyönyt haavoille ja rikki. Ne olivat kuin lääkettä, kuin öljyä, kun Jeesus sanoo, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää tee syntiä elämässäsi. Tätä teki Jeesus, kun hän liikkui täällä. Ja tätä hän tekee tänä päivänä meidän keskellämme. Ei hän ole muuttunut, eikä hänen voimansa ole yhtään vähentynyt. Hän tuli sitomaan särjettyjä sydämiä ja hän sitoo niitä edelleen. Sitten Jesaja sanoo, että hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta. Tässä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa Jeesus sanoo, jakeessa 34. Totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Tässä Jeesus puhuu todellisesta vapaudesta. Synti orjuuttaa aina ihmisen jollakin tavalla. Ei se tuo koskaan mitään hyvää, vaikka se lupaa vapautta ihmiselle, se lupaa hetkellistä nautintoa ja se lupaa sitä, että ihminen saa olla oman elämänsä Herra ja tehdä niin kuin itse haluaa. Mutta lopulta se orjuuttaa aina ihmisen sisäisesti. Mutta Jeesus tuli vapauttamaan synnin orjuudesta. Hän tuli vapauttamaan synnin vankilasta jokaisen, joka tahtoo. Jos siis poika tekee vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Näin Jeesus sanoo tässä. Ja tämähän on se suurin ilosanoma meille kaikille. jokaiselle ihmiselle, että Jeesus on tullut vapauttamaan synnistä. Ja Jesaja siellä mainitsee ja sanoo, että Herra on tullut antamaan iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Se on mahtava asia, että me voimme kokea tuota, että hän vuodattaa iloöljyä meidän sydämiimme, meidän sisimpäämme. Jos joku on täällä tänään semmoisella murhe mielellä elämäsi asioiden tähden, elämän tilanteiden tähden, niin tänään minä julistan sinulle tältä paikalta, että sinä voit kokea Jumalan armosta Kristuksen kautta. Sinä voit kokea sitä, että Jumala vuodattaa iloöljyä sinun elämäsi ylle ja sinun sisimpääsi, sinun sydämeesi. Koska hän tekee tätä tämän sanan mukaan. Sinä, joka ehkä oot masentunut elämässäsi, elämäntilanteiden ja asioiden tähden, tänään Herra voi pukea sinun päällesi ylistyksen viitan. Tänään voit saada ylistyksen viitan yllesi, koska Herra on täällä, koska Pyhä Henki on täällä meidän keskellämme. Ja silloin kaikki on mahdollista sinun elämässä ja minun elämässä. Kiitos Jumalalle siitä. Ja tuossa alussa, kun oli puhetta tuosta profeetallisesta sanasta, niin tuossa toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 19 ja 20, täällä Pietari kirjoittaa, että ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Pietari puhuu tästä profeetallisesta sanasta ja hän sanoo, että te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin. Toisin sanoen, jos otatte sen vastaan Jumalan sanana. Jos otatte sen vastaan Jumalan sanana. Me ollaan tässä Jumalan kasvojen edessä tultu tähän yhteen, niin tänään tämä profeetallinen sana on meidän keskellä. Parantava sana, uutta luova sana, ihmeitä aikaan saava Jumalan sana on meidän keskellämme. Kiitos Jumalalle siitä, Jeesus Kristus on meidän keskellämme. Kun sana on meidän keskellämme, silloin Kristus on meidän keskellämme. Mä haluan julistaa sun elämän ylle hyviä asioita. Mä haluan julistaa Jeesuksen nimessä. Mä haluan julistaa muutosta niihin kysymyksiin, jotka on ollut sun elämässä ehkä suuria kysymysmerkkejä tähän asti. Mä haluan julistaa Jeesuksen nimessä vastausta noihin kysymyksiin sun kohdalla. Kiitos Jumalalle siitä, että me saadaan lähestyä tällaista Jeesusta, tällaista Herraa, tällaista vapahtajaa, joka on todella tullut julistamaan ilosanomaa, joka on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä, joka on tullut julistamaan vangitulle vapautusta, kahlituille kirvoitusta. Tällaista Herraa me saadaan tänään lähestyä. Tämä Herra, josta Jesaja kirjoittaa, tämä Herra on meidän keskellä tässä salissa. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että lähetit poikasi Jeesuksen meitä syntisiä pelastamaan. Kiitos Jeesus, että tulit maailmaan vapahtajaksi. Kiitos nimellesi, että myös tänään sinä vapautat synnin sitomia ihmisiä. Kiitos, että vapautat sisäisistä painoista ja taakoista. Kiitos, että annat sinun rauhasi jokaiselle sitä pyytävälle. Siunaa, Herra, myöskin tämä alkanut vuosi. Olkoon tämä sinun siunaama. Jeesuksen nimessä. Aamen.